Europa Liberă, știrile.
A fost ora 21, la microfonul Garcelaru. Bună seara, doamnelor și domnilor. Departamentul Statistică din Republica Moldova a comunicat astăzi că produsul intern brut pe primele 9 luni ale anului a fost de 9,06 miliarde lei, înregistrând o creștere de 6,4% față de perioada corespunzătoare a anului trecut. Potrivit Departamentului Statistică, în primele 9 luni, întreprinderile industriale au produs în valoare de 7,8 miliarde lei, ceea ce ar însemna o încreștere de 11,8% față de aceeași perioadă a anului trecut. Deși Republica Moldova a întreprins măsuri pentru combaterea traficului de persoane, acest fenomen rămâne alarmant, a declarat responsabilul din cadrul misiunii OSCE pentru problema traficului de persoane, Liliana Sorrentino. În cadrul unei ședințe a Comitetului Național pentru Combaterea Traficului de Ființe Umane, Sorrentino a spus că OSCE recomandă crearea unui grup multidisciplinar pentru combaterea traficului de persoane, elaborarea unei strategii naționale antitrafic și o acordare de atenție sporită combaterii traficului de copii. În aceeași ședință, reprezentanții Organizației Internaționale de Migrație au anunțat că această organizație va aplica în Republica Moldova un program în valoare de 600.000 de euro privind combaterea traficului de persoane. La Chișinău, directorul publicației Accente, Sergiu Afanasiu, și jurnalistul Valeriu Manea au fost aduși astăzi pentru prima dată la Procuratura Generală pentru interogatoriu. Cei doi ziariști de la Accente, publicație cunoscută prin materialele de anchetă și dezvăluirile care au vizat mai mulți demnitari de la Chișinău, au fost arestați săptămâna trecută sub acuzația de luare de mită. Directorul publicației a trimis celor care s-au solidarizat cu ziariștii de la Accente un mesaj în care le mulțumește pentru susținere și în care spune, cităm, corupția merge la braț cu puterea. România și Bulgaria au anunțat că au căzut de acord asupra construirii unui tronson dintr-o conductă internațională de gaze naturale pe ruta Turcia-Europa Centrală. Miniștrii Dan Ioan Popescu și Milko Kovacev au declarat la Sofia că la acest proiect mai participă Turcia, Ungaria și Austria. Cei doi miniștri au convenit totodată asupra unui acord de cooperare în domeniul energiei, acord pe care premierii români și bulgari îl vor semna luna aceasta la Sofia. Acordul prevede colaborarea României și Bulgariei pentru conectarea la rețeaua electrică a Uniunii Europene anul viitor. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Comunitatea internațională ar putea trebui să ia măsuri pentru a dezarma Coreea de Nord, a declarat astăzi ministrul francez al apărării, Michel Alliot-Marie, în urma afirmațiilor Statelor Unite că Phenianul a admis derularea în secret a unui program de înarmare nucleară. Tot astăzi, înalți diplomați americani au purtat discuții cu oficialități chineze la Beijing în chestiunea nord-coreană. Ulterior, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat American, Richard Boucher, a declarat că Washingtonul consideră că guvernul chinez împărtășește îngrijorarea Americii privind Coreea de Sud. Rusia și Pakistanul au desmințit astăzi ferm afirmațiile că ar fi fost implicate în asistență pentru programul nuclear nord-corean. Guvernele rus și pakistanez au reacționat astfel la un articol din ziarul New York Times, în care oficialități americane neidentificate afirmă că Pakistanul, Rusia și China au furnizat Phenianului diferite echipamente necesare în realizarea armelor nucleare. Secretarul general ONU, Kofi Annan, a declarat că pare tot mai probabil că în Consiliul de Securitate se va ajunge la un compromis în chestiunea crizei irachiene. Potrivit unor surse diplomatice, Statele Unite vor oferi o nouă propunere de rezoluție care ar fi acceptabilă și pentru membrii permanenți ai Consiliului de Securitate, Rusia și Franța. Potrivit acelorași surse, rezoluția va preciza că Bagdadul ar avea de suportat consecințe grave dacă obstrucționează inspecțiile asupra armamentului, dar textul nu va conține amenințarea explicită a unei acțiuni militare. Premierul danez Anders Fogh Rasmussen, a cărui țară deține președinția Uniunii Europene, a repetat astăzi că speră ca electoratul din Irlanda să ratifice tratatul de la Nisa în referendumul care are loc mâine. Premierul danez a spus că o respingere a tratatului în Irlanda, cităm, ar provoca o mulțime de probleme pentru extinderea spre est a Uniunii. Un individ înarmat a luat o statece într-o școală din orașul Waiblingen, în Germania. Un purtător de cuvânt al poliției a declarat că suspectul este un adolescent între 16 și 18 ani și a luat o statece 4 copii. Inițial s-a relatat că printre o statece se numără și un profesor, dar poliția a declarat ulterior că profesorul fie a reușit să scape, fie a fost eliberat. Purtătorul de cuvânt a mai spus că poliția este în contact cu individul care cere pentru a elibera o statece 1 milion de euro. Aici, Radio Europa Liberă.
Ora Moldovei.
La microfon Radu Benea, care vă spune bun găsit la programul special al postului de radio Europa Liberă pentru ascultătorii din Republica Moldova. Iată principalele teme ale emisiunii de astăzi. Asociația Mondială a Ziarelor a expediat premierului Vasile Tarlev o scrisoare în legătură cu cazul săptămânalului Accente. Parlamentul a ratificat documentele de reeșalonare a datoriilor Republicii Moldova la eurobondurile în valoare de 40 de milioane de dolari. Comuniștii de la Edeneț au reinstalat monumentul lui Lenin în centrul orașului. Asociația Mondială a Ziarelor, organizație cu sediul la Paris, a trimis o scrisoare premierului moldovean Vasile Tarlev în legătură cu cazul săptămânalului Accente, directorul căruia și unul din ziariști continuă să se afle în arestul poliției sub acuzația de luare de mită. Înființată în 1948, Asociația Mondială a Ziarelor reunește 71 de asociații naționale ale publicațiilor, directori de ziare din 100 de țări, 13 agenții naționale și internaționale de știri, reprezentând în total peste 18.000 de publicații pe 5 continente. Obiectivul principal al activității acesteia este apărarea libertății publicațiilor și mai ales a independenței lor economice, ca premisă esențială a acestei libertăți. În legătură cu scrisoarea expediată primului ministru al Republicii Moldova, Mircea Țicudean a stat de vorbă cu adjunctul directorului executiv al asociației, Maun Smith.
Well, we have sent this letter to the Prime Minister of Moldova, Mr. Tarlev, in order to express our...
I-am trimis această scrisoare premierului Moldovei, domnului Tarlev, pentru a protesta împotriva raidului asupra redacției revistei Accente, petrecut la Chișinău pe data de 9 octombrie, și mai ales împotriva sechestrării computerelor, aparatelor de fotografiat, dictafoanelor, pe scurt, a echipamentului redacției. Totodată am protestat împotriva faptului că redactorul șef de la Accente, domnul Afanasiu, nu a avut la început posibilitatea de a lua legătura cu avocatul său. I-am mai spus premierului Moldovei, sau mai bine zis, i-am reamintit că este datoria statului să creeze un climat în care ziariștii să-și poată face meseria fără teamă de atacuri și de intimidări. Avem indicii clare că toată această afacere are legătură cu relatările din Accente despre presupusele afaceri necurate ale fostului ministru de interne, Vladimir Țurcanu, care este acum ambasadorul Republicii Moldova la Moscova. De asemenea, Accente a investigat participarea unor oficialități de rang înalt la traficul de organe. Cerem insistent ca ziariștii să aibă dreptul de a investiga chiar și asemenea chestiuni delicate și controversate. L-am mai întrebat pe domnul Smith dacă din experiența sa poate considera acest caz, cazul Accente, ilustrativ pentru situația libertății presei în Republica Moldova. Nu știu dacă este un caz tipic pentru situația mass media din Republica Moldova. Știu că sunt multe redacții care încearcă să lucreze la standarde înalte și să facă față presiunilor. Dar mai știu și că Moldova nu este exemplul cel mai fericit când vorbim de libertatea presei în Europa de Est. Cred că presa a atins standarde superioare în țări învecinate Moldovei. Pe de altă parte, din păcate, cazul revistei Accente nu este unic nici în Moldova, nici în alte țări din Europa de Est. Ne-a declarat domnul Moan Smith de la Asociația Mondială a Ziarelor.
În ședința sa de astăzi, Parlamentul a ratificat documentele de reeșalonare a datoriilor Republicii Moldova pentru eurobondurile în valoare de 40 de milioane de dolari. Dezbaterea prinsă a provocat însă inițiativa grupului parlamentar al creștin-democraților privitoare la înființarea unei comisii de anchetă pentru examinarea cazurilor de falsificare a legilor după adoptarea lor de către legislativ. Deputații PPCD au cerut crearea unei astfel de comisii după ce au lansat la adresa majorității parlamentare acuzația de a fi falsificat legea cu privire la avocatură, relatează Sergiu Praposcic.
Legislativul a ratificat astăzi cu voturile tuturor grupurilor parlamentare acordurile încheiate cu creditorii externi ai Republicii Moldova, care prevăd amânarea cu 7 ani a termenului de răscumpărare a euroobligațiunilor plasate de guvern pe piața financiară europeană. Astfel, Republica Moldova a reușit să reeșaloneze rambursarea unei sume de 40 de milioane de dolari din datoria sa externă, pe care urma să o restituie în vara acestui an. Fracțiunea comuniștilor a respins astăzi propunerea deputaților creștin-democrați de a constitui o comisie de anchetă, care ar examina cazurile de falsificare a legilor după ce au fost votate de Parlament. Deputatul pe listele Partidului Popular Creștin-Democrat, Efim Zupcu, a declarat de la tribuna Parlamentului că grupul său parlamentar solicită constituirea acestei comisii de anchetă după ce deputatul comunist Maria Postoico ar fi falsificat legea cu privire la avocatură.
La examinare textului publicat în Monitorul Oficial s-a constatat că acesta se deosebește de varianta votată de deputați. Este evident că cineva a falsificat textul adoptat și l-a transmis republicare. Având în vedere că legea în cauză a fost prezentată în ședința plenară de Comisia Juridică pentru numiri și imunități, este logic să presupunem că responsabilă pentru aceste ilegalități se face doamna Maria Postoico, președinte al comisiei menționate.
Declarația creștin-democratului Viorel Prisăcaru a provocat reacții prompte din partea deputaților comuniști. Iată ce a declarat președintele fracțiunii majoritare, Victor Stepaniuc.
Este o acțiune politică a unei formațiuni politice. Ei au mai promovat chestiuni de astea. Dumneavoastră deschideți ziarele lor principale și vedeți cu cine ele sunt încărcate. Tarlev, Voronin, Ostapciuc, Stepaniuc, Mișan și așa mai departe. Deci e fără doar și poate. Acum mai a venit la altă etapă, trebuie să iei opinia publică, o 2-3 săptămâni, 4 de zile, la tema respectivă. Noi am controlat și mie mi-a fost tare interesant să văd ce s-a întâmplat acolo. Nu există, deci, o redactare, deci nu există un fals. Există o redactare normală.
Deputații comuniști au cerut ca Parlamentul să examineze această chestiune doar după ce se va pronunța procuratura și instanța de judecată asupra acestui caz. Creștin-democratul Eugen Gârlă a declarat însă că nu există cadru legal pentru tragerea la răspundere a deputaților pentru falsificarea unei legi.
Cine face mai mult să-mi pop și aici? Deci este decizie politică noastră, va fi și a voastră decizie politică. Problema e altceva, că în Republica Moldova nu există astăzi o instanță care ar putea să tragă la răspundere un deputat pentru comiterea unei infracțiuni. Nu există acest cadru legislativ. Și eu vreau să vă aduc cazul domnului Măscoan, care a semnat un document la el acasă la ora 12 noaptea, un proiect de lege. Acest proiect de lege a fost publicat netrecând prin Parlament, s-a adus prejudicii statului circa 40 milioane de lei și noi nici astăzi în Comisia Economică nu putem recupera aceste legi. Pentru că el a tras un pahar de suică și a semnat lege netrecând prin Parlament.
Deputații din Alianța Braghiș au susținut inițiativa grupului parlamentar al Partidului Popular Creștin-Democrat. Iată ce a declarat deputatul pe listele Alianții Braghiș, Ion Guțu.
Noi cunoaștem foarte bine că sunt greșeli tehnice, sunt greșeli intenționate și sunt niște chestiuni foarte bine gândite și apar în ultima variantă niște propoziții, niște cuvinte și virgule care schimbă esența articolelor. Eu personal vă spun sincer că nu este vorba de Roșca sau de altcineva. Este vorba de o activitate concret în care noi suntem implicați în Parlament. Deci cazuri de astea au fost zeci de cazuri când a fost schimbată esența prin virgulă și cuvinte. De ce crearea unui comisie e un lucru normal al legislativului? Eu nu înțeleg de ce dumneavoastră vă temeți de această situație. S-o lămuri, ne-o informa și punem punct.
Propunerea de a constitui o comisie de anchetă pentru examinarea cazului de falsificare a legii cu privire la avocatură nu a fost aprobată, deoarece ea a întrunit doar 17 voturi ale deputaților Partidului Popular Creștin-Democrat și Alianții Braghiș. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Senatorul român Ilie Lașcu a acordat Europei Libere un interviu în legătură cu vizita pe care urmează să o întreprindă în viitorul apropiat la Chișinău o delegație a Curții Europene a Drepturilor Omului cu scopul de a se documenta la fața locului în dosarul grupului Lașcu. Senatorul Ilașcu ne-a declarat, printre altele, că asupra lui s-ar exercita presiuni din partea autorităților ruse și chiar române, care i-au cerut să-și retragă petiția de la CEDO. Ilașcu afirmă că CEDO i-ar fi dat chiar un al doilea termen până la care să se împace cu partea rusă, în condițiile în care Rusia i-a eliberat tovarășii săi din închisoare și le-ar acorda daune morale. Interviul a fost realizat de corespondenta noastră în capitala României, Cristina Poenaru.
Cum comentați, domnule senator Ilie Ilașcu, decizia CEDO de a nominaliza 4 judecători pentru investigații în ianuarie la Chișinău, investigații legate de procesul pe care l-ați intentat la Strasburg?
Ce aș putea să vă spune, nu vă pot spune, pentru că sunt niște lucruri de care, mă rog, nu-i terminat procesul și am fost rugat să nu facem declarații de presă de la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Dar problema este următoarea, că la 11 septembrie a avut loc ședința Marii Camere a Curtea Europeană a Drepturilor Omului și atunci trebuia să fie luată o decizie finală în privința cazului Ilașcu. Și la insistențele părții ruse, care prima dată a propus că în genere acest dosar să fie clasat, ca neavând la bază subiectul încălcării drepturilor omului, bineînțeles că curtea a respins această inițiativă, însă domnul Lapteu din partea rusă a propus ca să amâni măcar pe câteva luni, pe jumătate de an, după lui a propus și în principiu această hotărâre a fost primită de amâna, dar nu fără concursul autorităților române. Din păcate eu m-am simțit și acum sunt trădat de către autoritățile române în această privință. Problema este că la 3 septembrie ambasadorul Rusiei în România a adunat toată dignitarii din frunte cu domnul Gioana la Senat și în această cele două ore care s-au ținut aceste tratative, convorbiri, cum să le spunem, în privința era planificat să se vorbească despre încheierea tratatului între România și Rusia, dar s-a vorbit aproape aceste două ore numai despre Ilașcu, că l-au adică nu s-a făcut presiune asupra mea, că nu am înțeles de ce am fost în genere eliberat și de a-mi retrage ca fiind impus de către autoritățile române să-mi retragă cererea de la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Bineînțeles că unii demnitari care, mă rog, m-au rugat să, care au asistat la această întâlnire, au rugat să nu-i nominalizez, mi-au spus că domnul Jean a încercat să se justifice într-un fel oricare părți rusic, că eu, când am depus această cerere, eram cetățean a Republicii Moldova și nu aveam nimic cu România. Dar acum m-a primit așa cum sunt eu și va încerca pe cale oficială să vorbească cu mine. Deci trebuia să fie autorizarea de la președintele României ca să vorbească cu mine oficial în privința ca eu să-mi retrag. Nu a făcut-o domnul Jean, eu l-am întrebat pe dumnealui. În principiu mi-a confirmat că s-a amestecat politicul în această privință. Mai mult ca atât, ambasadorul Rusiei le-a sugerat partea române că nu va fi semnat niciodată tratat atâta timp cât dosarul de la Curtea Europeană de om al lui Ilașcu se află pe rol. Acum, asta e o istorie la ce se întâmplă acum. Deci, amânând-se la 11 pe 6 luni, adică luarea deciziei finale a Curtea Europeană de Drepturile Omului, Rusia a pregătit în Transnistria și în Moldova o serie de așa zis martori care vor confirma în ghilimele că, în genere, partea rusă nu s-a implicat în război din 1992, tancurile rusești nu au participat la aceste evenimente, erau tancuri al separatiștilor transnistreni. Bineînțeles că noi am depus toate materialele la Curtea Europeană a Drepturilor Omului și casete de video și alte lucruri care confirmă. Dar se dorește. Din păcate, eu cred că se amestecă politicul și în curțile mai mari a Europei. Niciodată nu am fi gândit că țările democratice pot să ajungă până acolo, unde au ajuns acum cu dosarul meu. Ce vreau să spun prin aceasta? Că mi s-a sugerat că Statele Americii trece acum cu Rusia o punte și nu e convenabil de a se strica aceste relații până se rezolvă niște probleme în lupta cu terorismul. Deci va mai amâna. Mi s-a sugerat să nu mă neliniștesc, pentru că voi avea știu de cauză, dar puțin mai târziu. Deci toată forfateala asta ce se va face acum la Chișinău este un lucru de rutină care nu va duce la nimic. Deci va rămâne tot la același. Am primit de la Curtea Europeană a Drepturilor Omului materiale că unii ni se sugerează și suntem rugați de a transmite până la 8 noiembrie o listă de martori, dacă o avem ca atare, care vor fi de asemenea ascultați de către această echipă de 4 judecători ai Curții la Chișinău. Noi am depus și mai înainte o listă, dar nimeni nici nu i-a băgat în seamă. Deci până acum Curtea Europeană nu a audiat niciun martor de al nostru pe care l-am nominalizat. Sunt partea rusă, inclusiv și serviciile, am fost prevenit de către, să zicem așa, niște colegi, se interesează foarte mult de lista noastră care acum avem de gând să o depunem la Curtea Europeană de Drepturile Omului. Pentru că avocatul din partea domnului Leșco, domnul Alexandru Tănase de la Chișinău, a nominalizat câteva nume, nu știu, în presă, cum s-au scurs aceste nume, și asupra acestor persoane la Chișinău se fac mari presiuni ca dumnealor să nu afirme ceea ce au văzut în 1992. Eu, până când sunt în secret această listă, sunt persoane cu funcții și înalte, sunt oameni care au luptat în Transnistria, sunt oameni care au avut în prizonerat ostași și ofițeri ai armatei a 14-a, sunt oameni care au înapoiat pe câmpul de luptă cadavrele ofițerilor și soldaților armatei a 14-a, persoane care, într-adevăr, au avut de-a face cu acel război. Vom vedea cum se va primi, independent de către persoanele care vor veni. Din câte cunosc eu, sunt din țări din vestul Europei, nu, doar este, o persoană este una dintre ei, este de Lituania.
Să înțelegem că nu mai sunteți optimist în ce privește procesul de la Curtea Europeană a Drepturilor Omului?
Da, cam m-am dezamăgit în așa zisă democrație din Europa, pentru că sunt niște lucruri foarte simple. Toate măsurii care le-am adus și documentele care le-am adus denotă implicarea directă a Rusiei în acel război. Dar nu se dorește până când de a se strica relația se vede cu Rusia și se tergiversează acest proces de finalizare.
Vi s-a oferit posibilitatea să cădeți la o înțelegere cu partea rusă?
Acum Curtea Europeană de pe om, nu știu din ce considerente, cred că chiar este în contradictorie, după cum cunosc eu legile europene, că ni s-a dat un termen încă anul trecut, până în luna noiembrie anul trecut, ca să ne împătăm pe calea amiabilă cu partea rusă. Eu am refuzat de a face acest lucru, văd că acum ne-am venit iar o scrisoare de la Curtea Europeană de Drepturi, că ni se mai dă un termen până la 22 noiembrie de a ne împăca cu partea rusă. S-au făcut tentative din partea rusă de a mă aborda în această chestiune. Partea rusă este de acord de a elibera colegii și de a-mi plăti. Bineînțeles, nu se spune cât să-mi plătească suma care am cerut-o noi, ori care vor dori o ei să o plătească. Numai de a-mi retrage această... Eu până când meditez la această situație și m-am consultat, am fost la 9 zilele acestea, m-am consultat cu colegii mei din închisoare, picăile mie pe care le-am eu acolo, și colegii au lăsat la discreția mea totală să iau o hotărâre care va fi să o iau.
Așadar, lasă această decizie la latitudinea dumneavoastră, deși ei au șansa să fie eliberați mai repede din închisoare?
Da, dar asta se numește un șantaj politic mai ales. Eu totuși, care e problema? Problema e că partea rusă spune că dacă se primește hotărârea care în principiu era pregătită de către Curtea Europeană de Drepturi Omului, unde ca agresor era specificat Federația Rusă și doar Federația Rusă, Republica Moldova decade de la sine, pentru că știți când a fost primit în curs la Consiliul Europei, Meloi avea un amendament că nu deține puterea pe teritoriul din Transnistria. Și asta a scăpat-o de a fi învinuită ceea ce s-a întâmplat cu noi. Deci va fi doar un singur vinovat și mi s-a sugerat că se deschide cutia cu Pandorei și după procesul nostru care va fi câștigat vor fi și poate mii de cereri din partea cetățenilor care au avut de suferit în Transnistria. Și bineînțeles că Rusia va pierde poate știu, milioane și milioane de dolari în privința aceasta.
Care ar fi atunci, domnule Ilie Ilașcu, hotărârea cea bună?
Hotărârea din păcate, nu am cu cine m-a consultat, pentru că toți demnitarii care mi-au promis din partea Ministerului Externe și personal, domnul Geana mi-a promis cândva că mă va ajuta în privința aceasta, cum se fere de mine ca de rei.
A fost senatorul Ilie Ilașcu. Solicitată să răspundă declarațiilor făcute de senatorul Ilie Ilașcu Europei Libere, conducerea Ministerului Afacerilor Externe afirmă că nu este nici o legătură între cele două subiecte, ne-a declarat un oficial al Ministerului.
Mai consideră că nu este și nici nu ar trebui să fie vreo legătură între cele două subiecte.
Întrebat cum comentează cele spuse de Ilie Ilașcu, judecătorul român la CEDO, profesorul Corneliu Bârsan, spune că este în imposibilitatea de a face orice declarație.
Vă rog mult să mă scuzați, dar ca membru al formațiunii de judecată nu pot să comentez în niciun fel asemenea declarații. Sunt ținut de obligația de rezervă de care este ținut orice judecător. Vă mulțumesc pentru înțelegere.
Profesorul Corneliu Bârsan, de la București, pentru Radio Europa Liberă, Cristina Poenaru.
Comuniștii de la Edineț au urmat exemplul tovarășilor lor de partid din alte județe, reinstalând monumentul liderului bolșevic Vladimir Lenin în centrul orașului. Corespondentul nostru, Vlad Țurcanu, a fost la fața locului și relatează.
Lângă Consiliul Județean Edineț a fost reinstalat săptămâna aceasta, printr-o decizie a Consiliului Municipal al orașului, după o pauză de 11 ani, monumentul liderului bolșevic Vladimir Lenin. Monumentul lui Lenin, care se afla într-o stare proastă, deoarece a fost ținut în acest răstimp într-o groapă de la periferiile orașului Edineț, a fost restaurat din cotizațiile plătite de membrii organizației locale a Partidului Comuniștilor. Prefectul județului Edineț, Mircea Matreniuc, care este totodată și șeful organizației teritoriale a Partidului Comuniștilor, ne-a declarat că monumentul lui Lenin a fost reinstalat în centrul orașului la insistența veteranilor armatei sovietice din județ, în semn de omagiu față de, citez, marele conducător și pentru a corecta, citez din nou, un act de nedreptate istorică. Mircea Matreniuc.
Totuși, istoria rămâne istorie și toate problemele astea sunt ridicate de populație, spunem cinstit, de veterani care ne-au favorit viitorul pe care îl avem azi.
Întrebat dacă Partidul Comuniștilor intenționează să restaureze și alte monumente din perioada sovietică, prefectul Matreniuc a răspuns afirmativ.
Preconizăm instalarea altor patrioți, zicem așa, a Moldovei, alți recunoscuți pe viitor cel mai apropiat. De exemplu, Mihail Frunze, Zoia Codesmianskaya și alții.
Pe de altă parte, președintele grupului parlamentar al comuniștilor, Victor Stepaniuc, a declarat astăzi Europei Libere că instalarea monumentelor sovietice în Republica Moldova nu se face la comanda Partidului Comuniștilor, această chestiune fiind, potrivit lui, de competența consiliilor locale.
Deci eu vreau să vă spun că instalarea monumentelor este chestiunea administrației publice locale și lor li se au mâinile absolut libere de a adopta asemenea hotărâri la Consiliu. Deci local. În acest sens, mi se pare că noi avem o legislație destul de democratică și procedează fiecare consiliu așa cum el consideră necesar. Au mai fost instalate, deci sunt vreo 7 monumente instalate, deci, și eu cred că nu le încurcă la nimeni.
Locuitorii orașului Edineț, cărora le-am solicitat opinia față de decizia autorităților municipale comuniste de a readuce monumentul lui Lenin în centrul orașului, au exprimat puncte de vedere diferite în această privință.
Eu accept! Mă să-i paci. Poți să iei măcar Stalin aici, dar eu accept.
Câți ani aveți, domnișoară?
24.
Întâi trebuie să gândească să nu-l dai jos și apoi urmă să-l pui. Într-o parte, cum să vorbim așa, și cheltuială de bani a fost.
Păi, socot că comuniștii ar trebui să ocupe cu altceva decât cu inaugurarea vechilor monumente. În loc să se ocupe cu niște chestiuni de ordin economic, mă rog, se ocupă cu ce se ocupă. Dar nu este serios, domne.
Normal. Asta e istoria noastră, ce să nu fie. Mi se pare că memoria doar nu șterge și istoria nu șterge. A fost așa om, a fost.
Părerea mea că niciun moment nu trebuie distrus, dar nici reîntors așa monument. Dacă e un monument de istorie, un monument de artă, dar asta nici istorie nu e, nici artă, nici asta e o bătaie de joc.
Trebuie ca să fie așa. El a fost un om mare, dar.
De unde știi că a fost un om mare?
Pentru că am învățat despre el, el ne-a dat lumină, ne-a dat descoperit lumină, nu e așa? Eu despre dânsul știu că el ne-a dat.
Câți ani ai?
17.
El ar trebui și aici ce să fie.
Unde?
Aici, în fața lumii.
De ce?
Că în timpul nostru, cum trăim în ziua de azi, nu ne trebuie să știi legea lui Lenin și lui Stalin. Eu și mă gândesc că dacă ar fi lege și aia și oamenii ar trăi cu mult mai bine.
Eu ca mama unui copil sunt îngrijorată de această decizie a primăriei, întrucât este un mod subtil de a ne impune o mentalitate feudală, sovietică. Și de ce copiii noștri trebuie să se închine lui Lenin, care a fost una dintre cele mai odioase figuri ale civilizației?
Autoritățile comuniste de la Idineț intenționează să inaugureze monumentul lui Lenin la 7 noiembrie, în ziua